الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
Aquele que fez a terra como um leito para vós e traçou caminhos por ela e faz com que a água desça do céu e com ela trazemos à tona diversos tipos de plantas.